Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži, drži.
Mariborska pekarna med avtonomijo in institucionalizacijo. Obnova Mariborskega kulturnega centra Pekarna in določitev njegovega statusa počasi dobivata epilog. Že v ponedeljek naj bi na območju pekarne zabrneli stroji in pričeli z obnovo centra, ki ga po besedah mariborskega župana Franca Kanglerja proglašajo za pomembno vlogo pri projektu Evropska prestolnica kulture 2012. Toda bolj kot zidarsko obnovitvena dela je za prihodnost in predvsem ustroj pekarne pomemben model upravljanja centra, ki so ga v ponedeljek potrdili mariborski mestni svetniki. Sprejeti predlog je več kot leto dni usklajevala posebna mešana skupina, sestavljena iz treh predstavnikov odbora za pekarno, predstavnika regionalnega stičišča nevladnih organizacij Podravja, predstavnika mladinskega centra Maribor in treh predstavnikov Urada za kulturo in mladino mestne občine Maribor. Pri tem pa skušala ohraniti dosedanje poslanstvo, namen in avtonomijo pekarne. Za potrditev upravljavskega modela v mestnem svetu so se sicer zavzemali predvsem pekarnari, s čimer so si želeli zagotoviti, da se bo ta tudi izvajal. Potrditvijo upravljavskega modela so na videz zadovoljni vsi njegovi pripravljavci. Direktor Urada za kulturo in mladino na mestni občini Maribor, Aleš Novak, nam je za začetek predstavil, kaj leta prinaša novega v delovanje pekarne.
Ta model upravljanja prinaša, bom rekel, en zanimiv način združevanja javnega sektorja, javnega zavoda, nas kot lastnikov in pa torej nevladnih organizacij. Zlasti je posebnost tega modela ta, da nevladniki ohranjajo torej programsko avtonomijo, kar je bilo v izhodišču njihovo, bom rekel, pričakovanje. Naš javni zavod vstopa v to zgodbo kot operativno-tehnični upravitelj tega kompleksa, skladno s področno zakonodajo v Republiki Sloveniji, ki to tudi ureja na tak način. Tako da z javno kulturno infrastrukturo v Sloveniji upravljajo sicer javni zavodi. Mi smo ta koncept razširili tako, da prenašamo en pomemben del pristojnosti na neke inovativne organe, ki jih koncipiramo posebej za ta namen. To sta zlasti programski koordinator in pa programski svet in v sodelovanju torej različnih deležnikov tega projekta se vzpostavlja nek nov, mi tudi mislimo, da dost inovativen princip delovanja pekarne.
Predstavnik regionalnega stičišča nevladnih organizacij Podravja, Borut Osonkar, je mnenja, da je bilo potrebno vse slabše razmere v kulturnem centru presekati. Čas pa bo po njegovem pokazal, če so to storili na pravi način.
Meni se zdi, da smo pravzaprav zdaj po vseh teh, po 16 letih obstoja kulturnega centra pekarne, po neštetih prigravenih idej, ki so bila okrog tega, da je treba zadevo pravzaprav spravita nek skupni imenovalec, kot to, kar se je zadnje čase, zadnje leto dogajalo notri v pekarni, je bilo, da so, da je prišlo do vrtičkanja, nekateri ljudje so se not zasedeli, organizacije so se not zasedele in niso bile pripravljene pravzaprav svojega programa prilagajati času, kot bi se to spodoblo pravzaprav, ne. Pekarna ima nek sloves, ki ga samo še delamo upravičuje, moram žal povedati to, da ampak tak pač je, da so znotraj, kot že povedano, ljudje, ki so se not zasedeli, so pa tudi ljudje, ki so zelo ambiciozni in so pravzaprav delajo pekarno za to, kar pekarna slovi v večini ušes, ki so ji naklonjena, moram reči. Kritike so seveda upravičene in to, kar smo z upravljalskim probali narediti, je vsa tudi nasprotujoča mnenja, skratka te konflikte predvideti in jim dati eno ali pa dve mesti, kjer se ti konflikti odvijajo. Mislimo namreč, da se konfliktom ne gre izogibati, ampak jih je treba tako rekoč ponucati v tem, da se sprejmejo odločitve.
Vprašanje o kondiciji pekarne po 16 letih delovanja smo zastavili tudi Marku Brumnu, članu delovne skupine, ki je pripravila upravljavski model in delegatu v evropski mreži Trans Europe Halls.
Jaz bi rekel, da v srednje, glede na okoliščine, pravzaprav dobri. Dolgo časa je bil zanemarjen v smislu, da nekega živ, da je obstajalo samo nekaj organizacij, ki notri ustvarja in veliko posameznikov, ni pa se to doživljalo oziroma produciralo kot neka celota, ampak zaenkrat ok. Hec je v tem, da se zdaj z začetkom prenove začenja ta kondicija malo upadati, sej miselijo se namreč tiste najbolj žive dejavnosti, potapljači, alpinisti, infopeka, mladinski center, torej sedež pekarne magdalenske mreže in je to, zdaj bomo videli, kaj bo ta dinamika prinesla. Neke stvari selimo v Gustava in bo Gustav dvorana postalo novo središče aktivnosti, določene stvari pa selimo v mesto, na Koroško ulico in tukaj pri mostu. In mislim, da tudi to dalo neko novo dinamiko mestu. Kaj se bo pa s pekarno zgodilo? Nič. Še naprej bomo poskušali držati kondicijo, da se bo tam lahko našlo kakšne dobre koncerte, kakšne predstave. Konc konca smo to dolgo, predolgo čakali, da se ta prenova začne. No.
Brumen sicer trdi, da kljub javno izraženim občinskim nameram o preselitvi pekarne, v preteklosti takšna bojazen ni bila utemeljena, tudi zaradi podpore, ki jo pekarna uživa, tako na domači kot tudi na mednarodni sceni. Težava je bila drugje.
Ja, nevarnost je bila, da po obnovi ni bilo jasno, kdo in za koga ti prostore bojo. In takrat so nekak večina ustvarjalcev v pekarni ustanovili odbor za pekarno, ki je potem se na nek način pogajal za občino, kako in kdaj in kako ne. In mislim, da je pač zdaj bolj ali manj, koliko je to mogoče zagotovljeno, da se, da je pekarna je namenjena neodvisni kulturni organizacijam, posameznikom, iniciativam, ne pa nekim javnim zavodom, neki etablirani kulturi. Torej, ostaje namenjen neodvisni kulturi. Je pa res nekaj, kar nam je vsem žal, ampak izbire nekak ni bilo, da pekarna nikoli več ne bo takšna, kot je bila. Čisto takšne, kot je, si verjetno niti ne bi želeli. Verjetno vsi, ki so zdaj noter, bi si želeli boljše pogoje za ustvarjanje. Je pa res, da je za temi arhitekturnimi posegi dobila bo novo obraz.
Ne glede na prve odzive in zadovoljstvo pa je ob upravljavskem modelu moč ugotoviti, da ta kulturnemu centru avtonomijo prinaša le na področju programskega delovanja. Zato sta predvidena 7-članski programski svet in programski koordinator. Slednjega sestavljajo 3 predstavniki uporabnikov pekarne, 3 člani iz vrst strokovne javnosti in član, ki ga predlaga programski koordinator, pripravljajo pa programsko strategijo. kljub avtonomnosti programskega sveta pa se zdi, da tudi upravitelj, to je Mladinski kulturni center Maribor, s potrditvijo programskega koordinatorja dobiva vpliv na programsko delovanje centra. Aleš Novak pravi, da so takšne bojazni odveč.
Torej, MKC kot javni zavod pripravi in izvede razpis v tehničnem smislu, razpisne pogoje in kriterije za izbiro programskega koordinatorja pripravlja programski svet, v programskem svetu pa imajo seveda veliko večino nevladne organizacije, tako da v tem smislu je pravzaprav vzpostavljena relacija zlasti na ravni programskega sveta in programskega koordinatorja, tako da ocenjujemo, da MKC na ravni, bom rekel, vsebinske presoje ne bo imel ključnega vpliva in pravzaprav tudi nima posebne želje in motivacije, da bi ga imel.
S takšnimi strahovi se ne ubada niti Borut Osonkar iz zavoda PIP, ki zanimivo upravljavski model tolmači drugače kot Novak. Slednji pravi, da v končni fazi programskega koordinatorja potrjuje upravitelj pekarne, torej Mladinski kulturni center.
Razpis pripravlja in organizira tale MKC, je pa programski svet tisti, ki potrjuje.
Da bodo imeli pekarnari povsem proste roke pri programskem delovanju, pa je skeptičen vodja kluba MC Pekarna Ramiz Delič, ki meni, da je izvirni greh v zakonodaji.
Ki nekako postavlja v ospredje javne zavode v pogledu upravljanja z nepremičninami, ki so v občinski lasti, ne. In trenutno je tako v zakonodaji, da lahko z nepremičninami v državni lasti upravlja le javni zavod ali pa društvo v javnem interesu. Ne. To je malo problematično za nas, predvsem iz tega razloga, zaradi tega, ker MKC kot takšen je že v preteklosti in tudi sedaj opravlja tudi programske dejavnosti. Ne. Se pravi, ukvarja se z generiranjem programa in podobno. Tako da je na nek način na raznih razpisih tudi konkurenčen nekaterim društvom, ki se prijavljamo na razpise v pekarni. Ne? In upam, da ne bo kdaj to povzročilo tudi, da bodo oni nekako privilegirani zaradi tega, ker imajo lažji dostop do prostora ali kakorkoli. Tu se pa ne gre samo za MKC, gre se tudi za drugi del upravljanja, ki je predviden in sicer je to tako imenovano vsebinsko upravljanje pekarne ali pa programsko upravljanje, ki prav tako omogoča, da se kot programski koordinator tam pojavi neka organizacija, ki je tudi programsko aktivna. Ne? Po mojem mnenju bi najlažje pekarna ohranila sedanji način delovanja, pa da bi še vedno bilo v skladu z nekako trenutno zakonodajo tako, da bi se vsi, ki so vpleteni, vse pravne osebe, ki so vpletene v upravljanje same pekarne, da bi se umaknili iz programske dejavnosti v pekarni. To bi bila recimo ena rešitev, ki je teoretično morda primerna. No?
Pomisleke vzbuja tudi možnost, ki jo predvideva model upravljanja, da lahko pekarna v primeru prostih kapacitet svoj prostor ponudi tudi drugim vsebinam. Se s tem pripirajo vrata komercialnim vsebinam? Direktor Urada za kulturo in mladino na mestni občini Maribor Aleš Novak.
Delovanje kulturnega centra Pekarna mora biti skladno z, bom rekel, temeljnimi usmeritvami, nameni in cilji, ki smo jih zastavili. Te pa so take, da ne podpirajo ali pa ne omogočajo izvajanja komercialnih dejavnosti.
Kako ima recimo organizira MKC svoje prireditve v teh prostorih?
Seveda.
Možnosti vstopa komercialnih vsebin v pekarno priznava Borut Osonkar. Pri tem pa vidi ključno vlogo pri programskem svetu in koordinatorju.
Marsikoga, tudi mene samega, precej stisne ob tej besedi, ker doben pri nas natančno ne zna povedati, kaj pa so zdaj to komercialne vsebine oziroma je to zmeraj. Ta črta komercialnosti je pri enih pomaknjena malo bolj sem, pri drugih pa malo bolj tja in je zmeraj stvar
sprotnega določanja. Skratka, ampak to, kar smo naredili v upravljanskem modelu, smo predvideli te situacije in smo predvideli točke institucionalne, torej programski svet programskega koordinatorja, kjer se bodo ti konflikti dogajali. Tu smo predvideli, da bodo konflikti, tu smo predvideli to, da bo potrebno argumentirati, katera zadeva je komercialna, katera ne, predno bo prišlo do tega. Skratka, potrebno bo to razmišljati skozi kriterije vsebine. Tu pa pridemo do tega, da je pomembno, kateri ljudje so noter v kakšne kvalitete so ljudi, kakšne strokovne kompetence imajo ljudje, ki so noter v programskem svetu in v programskem kolegiju.
Če na nivoju programskega ustvarjanja pekarna ohranja dobršen del neodvisnosti, pa bodo upravljalne pristojnosti v prihodnje povsem v rokah upravitelja pekarne. To postaja že omenjeni Mladinski kulturni center Maribor. O tem, zakaj je temu tako in zakaj so v delovnem odboru pristali na okrnjeno avtonomijo, pa predstavnik regionalnega stičišča nevladnih organizacij Podravja Borut Osonkar.
Tam pa avtonomijo pomeni to, da moraš drževati vse na lastne stroške, zdaj pa vsak pametni bi se temu izognal. Ne? Glede na to, da gre za nek javni prostor, ne, ki zagotovlja javno delovanje in želi delovati po principih vključevanja in pa transparentnosti in pa emancipatornih praks, predvsem na področju kulture, mladine in družbe, jaz mislim, da tukaj, če hočemo ta strošek tehničnega upravljanja prenesti, na uporabnike same bo se zadeva hitro zaprla. Ne? Tu smo imeli to srečo, da smo v upravljalskem določili, da ti stroški, to upravljanje tehnično je naloga upravitelja, torej MKC-a javnega zavoda. Javni zavod se je tega seveda najprej brano, ker je rekel, presneto, če ne moremo sodelovati pri vsebinah, potem res ne vemo, zakaj bi to počeli, zakaj bi na nas bile zvedene samo tale tehnično-administrativni podporni del. Mi pa smo rekli, ja, kaj drugega pa naj počnejo javni zavodi. Ne?
Aleš Novak, pravzaprav edini povsem ushičen nad potrjenim modelom, vidi nov status pekarne kot dober vzorec, po katerem bi lahko v prihodnje urejevali tudi druge kulturne centre. Borut Osonkar na drugi strani meni, da bi morali odločati sami kulturni centri. Se pa z Novakom strinja, da potrjeni model utegne biti primer dobre prakse.
Zdaj ne vem, če je ravno direktor Urada za kulturno mladino kot občinar, kot javni uslužbenec, ta, ki lahko govori o kompetentnosti modelov za avtonomne kulturne centre. Mislim, da ni. Avtonomni kulturni centri so ravno zato takšni in se bodo že sami odločili, kateri model je za njih primeren. To, kar pa jaz vidim, pa je, da bi se temu rekla, da je to primer dobre prakse, namerno uporabljam besednjak, kot ga uporabljam, primer dobre prakse javno-zasebnega partnerstva. Če smo do zdaj poznali javno-zasebno partnerstvo, kjer je bilo javno država, zasebno so, je pa bil gospodarski profitni sektor, ki je na ta način črpal denar iz državnega proračuna za to, da so ustvarjali profit. Imamo zdaj pravzaprav primer javno-zasebnega partnerstva znotraj med javnim sektorom in pa nevladnimi organizacijami. To pa je popolnoma nevladnimi in neprofitnimi organizacijami, ki deloma pokrivajo tudi neformalne civilno družbene pobude, ki pa niso formalizirane skozi za neka društva in neke druge organizacije. To pa je popolnoma drugačen model. V tem pa se strinjam, da bi znalo biti ta zadeva interesantna in jo da treba začeti okrog prodajati, ne pa vsiljevati avtonomnim centrom na okrog.
Končajmo v optimističnem tonu. Marko Brumen poudarja, da je po 16 letih prišel čas za izbiro.
Na izbiro je pač bila, da pekarna ostane takšna, kot je, neobnovljena in propadajoča, ali pa da se obnovi in da dobimo neko nov segment noter. Mislim, zdi pač treba vgrizniti v to in poskusiti, kako lahko poteka sodelovanje z javnim sektorjem, ne na programske ravni, ampak na tej ravni, ki bi osebno vidim, da je javni sektor tudi najboljši pri tehnični prostorski podpori, programi so pa ostali neodvisni. Tako da mislim, da v tem se ničemer ne jemlja avtonomija, je pa res, da bodo procesi odločanja in kvaliteta programov, kriteriji, ki presojajo o programih in o kvaliteti dela organizacije, pač bolj transparent. Vem, da nekaterim to ni najbolj povšeči, ker je avtonomija včasih tudi, kaj pa vem, izgovor, da ni treba delati tako dobro, kot bi lahko.
Kultivirala sta Nejc in Tadej.
Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.